Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Bilenge basi ebele ba mama ebele ba bundanaka na bokono oyo tobengaka fistule obstétricale na Lingala bazali koloba bongo bokono oyo ba mama tope bilenge batangisaka masuba tango nyonso bato ebele bazali kobundana na bokono yango pe tango mosusu ezali komona na lokola ezali discrimination bazali kosala neti kobengana basi wana oyo babelaka bokono e bazali kotia bango mwa pembeni mpona koloba vraiment likambo litali fistule oyo tope bokono oyo bana basi ba tangisaka masuba pamba pamba tokosola bongo lelo na Dr. Chamuel akoyebisa biso ye azali nani musala nini ye asalaka akopesa biso definition bokono oyo ezali nini pe esalamaka ndenge nini ewutaka pe esika wapi. Dr. Chamuel, boye bolamu na kati ya bokolongono pe bomoi.
Merci beaucoup.
Dr. Chamuel, okoki kose presente mpona baye bazali kolanda biso?
Merci. Kombo na ngai ndenge olobi, nazali Docteur Pierre Chamuel, naza médecin ya santé publique, na banda kosala nano na interieur na bahôpitau ya campagne mpe nsima na ye na niveau ya kisasa nazali kosala na ministère ya santé publique meye na mikolo oyo nakoma na organisme babengi Fonds de Nations Unies pour la Population oyo ezali kokamba misala oyo etali ekonongo ya nzoto ya baana basi bamama mpe bilingi.
Docteur Chamuel, pona kokota vraiment na bozindo ya sujet na biso ya lelo, fistule obstétrica ezali nini?
Ok, merci pour la mutuna wana. Merci pour l'inni parce que na mikolo ndenge toloba boye tobela fistule obstétrica oyo ezali koloba bokono oyo ezali ke mama ou bien ndeko mwasi akomi kotangisa masuba pamba pamba azokoka kokanga masuba te likolo ya complication oyo eyekaki na accouchement na ye, c'est-à-dire tango mwasi aza na complication na tango kobota. Alors soki aumeli mingi na oyo tobengi pasi ya kobota travers accouchement, so aumeli mingi motu ya mwana ekangami na petit bassin oyo na nzela ya bomwasi ezokoka kobima te pression wana moto ezosala na nzoto ya mwasi ezosala te madusu ou bien libusu esalema entre nzela ya bomwasi na nzela ya masuba. Soki mpenza eza grave libusu wana ekoki te kosalema entre nzela ya bomwasi na nzela ya nyei nzela ya type digestif. Donc mwasi wana akozala sikoyo na te anormal oyo ekosala te masuba oli ebima na nzela na yango eza masala ekomi kobima na nzela ya omwasi. De même pe soki masila pe ekobokaki donc libusu esalamaki pe na kote ya ami donc libusu wana esala pe ete basali te donc sel nyei olie ebima na masoko na nzela ya ami ekomi pe kobima kaka na nzela ya bomwasi. Donc wana nde tobengaka fistule ecto de l'école vaginale. Donc ezwi kote nyonso ezali ezwi kote ya masuba ezwi pe kote ya nyei. Donc ezali bokono oyo ezosala ke libusu anormal esalemi entre nzela ya bomwasi na nzela ya masuba parfois osi na entre nzela ya bomwasi na nzela ya nyei.
Wana ezalaki Dr. Chamuel azali kolobela biso bokono oyo babengi fistule obstétrique tope na Lingala bokono oyo mwana ya mwasi elenge mwasi akokaka lisusu kokanga masuba tope basalite na ye te. Matonomi na bino baye bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi tokutani lobi kokoba kolobela likambo ya fistule obstétrique.